sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino panso na linaka na biso sango mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, wuto Washington DC. Tukomina ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Kwamut na etuka ya Maindombe, 21h30 na Bukavu pe na ngambo iso ya Est Ecole Congo Démocratique. Lionel Gahima na Charleston Mark bazali bongo unzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lelo epe sa melibino na Marius Muhung. Oyo kabasango to melibino mpoko ya lelo. Kinshasa endimi ete mpepo na yango ya bitumba Sokoi 25 e itambolaki na libunga na mampata ma Rwanda kasi ezalaki na masasi te. Bana baike ba ekolo Congo Démocratique blaki milulu liboso ya Maison Blanche à Washington DC na ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis pona kopami na bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na simana yango.
Toye awa devant Maison Blanche, toye bisa administration, to lobe la mokili mobimba. Ke, makam oza koleka na DRC na Eastern Port, to lingi ya ngote, to zako sepela, ata mukete, ata mukete.
Bankumu ya Bonkoko Bansom, pe bakambi biyamba, ba sengami kosuki sa Bonkoko Iso, epe sanzela, na monyokuli, to bozwi basi, to batu. Basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezalaki na Bokutani, Bosalemaki na Suka Mposo Moleki, na Lumbashi, na Okatanga, na Lisungi ya UNFP.
Il est temps que ton voile là, ton cas sera vraiment madame. Ceux qui, bah, violence, on a, ils ont eu l'eau, mais les, bah, forums, bah, conférences, ils ont soutenu, c'est que problème, ils ont caca.
Bah, entraîneur, peut, bah, cambier, bah, club, motoba, bah, télémissami, na, mosala, ya, moka, no, moa, fekofam, po, na, bouloukilouki, na, sango, ya, bozui, bilingue, bah, sani, na, makasi, na, école, Congo démocratique, ya, onde, sango, enene, na, lina, kanabiso, étendu, ma solo, ya, masano, tokolanda, awa, na, edi, isango. Tala masolo tobombeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Mbula materi ya ikolo Rwanda efundi lelo bokoti bwa mpepo yoko ya bitumba ya mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC umabele ma ikolo Rwanda na liyebisi yebimisi. Mbula materi ya ikolo Rwanda esakoli ete mpepo eye ya bitumba Sukoy 25 ya ikolo Congo Demokratika ekutaki ulikolo ya Rwanda na ngonga ya 11h20 pe ekitaki mwantango moke na libanda lya mpepo ya Rubavu etuka ezali na West kati na Rwanda yambo ete zonga na mabile ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Rwanda etelemeli likambo lyango pe sakoli ete mai masalami mazali matumuli ma mbula materi ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratika endimi pe sango yango nzoka nde bikolo biye bibale bizali na masolo uto mposo muleki pona koluka kozungisa kimya pe boyokani okati na bango. Vincent Biruta pe Christophe Lutundula ba ministre ya mambi ya bapaya babikolo biyemi bale bakutana kiyomo kolomo mposo muleki na Luanda na Angola liboso ya president Joao Lourenço pe bayokana ki kokoba masolo kati na bango pona kozongisa kimya. Eve Bazaiba vice premier ministre pe ministre ya environnement pe ya ntombo ya ekolo Congo Demokratika zwaki maloba omokolo mwa lubi lomingo na kombo ya ekolo Congo Demokratika mboka na ye na bofungwami ya manaka ma 27e conference mondiale ya makambo matali klima ya ONU tope COP 27 na ingumba Sham El Sheikh u ekolo Egypte. Na baloba azwaki mama Eve Bazaiba asingi na baiba pesa kamo solo pu na bubundisi changement climatique kufungula mitema pe kupesa mosolo pe kutika masikulu ya milai ya kulaka mosolo. Misala miye miya COP 27 ya mifungwa miyo mokolo mwalubi mikukuba kino mokolo mwami bali mozaliko ya pe bakonzi babi kolo nzike bakozwa maloba umanaka maye. Na ngambo na ye Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Demokratika akokende na manaka maete mpo na bozangi bukingi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye. Sama Lukonde ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika nde akolakisa elongi na ye na manaka maye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na ituka ya Kwilu Bitumba kati na bafandi ya territoire ya Bagata bisi bibumi bato koleka ntuku misato na sambo pe ndako koleka kama mitano esili kozikisama uto pene na sanza mibale esakoli administrateur adjoint ya territoire ya Bagata Mathieu Chouari na actualite.cd abakisi ete mboka motoba ya nzinga nzinga ezui makama na bitumba biye pe bato koleka ntuku mibale na mitano bazwami na maboko ya basimba minduki pe bamemami na bisika biebanite na territoire ya Kwamout na etuka ya Mai Ndombe epai wapi matata mayi mabandaki na sanza ya motoba ya mubumuye batokoleka kama mibale basi babomami pe batokoleka koto tukumitano basili kokima bitumba pe bazali komona pasi mingi bisika bazali. Batokoleka nkoto tuku motoba bakimi bitumba na groupement ikubu na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu mboka nzike ya bisika biye etikali polele uto tongo ya lelo sima na bozungi bwa bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Nduma pour la défense du Congo ya Guidon pe eye ya Front Patriotique pour la paix FPP ya Kabidon kolanda bafandi ya bisika biye bitumba biye kati na mangomba maye mabale bibandaki obutu ya lobi kotana tongo ya lelo na mboka Rusamambu pe Bukurimbwa bipesaki bobangi makasi na bafandi babisika biye kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC uto bolongui bwa Mpinga FRDC na bisika biye mangomba maye mabale mazali kuwilela kozwa bokonzi na bisika biye atako batiaka manzaka mikolo miliki na mikanda ya bulukikinya na kati na bango lingomba lyoko ya Mpinga maikolo Kenya likomaki lobi mokolo mwalo mingo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC ba ofisie baye ba Mpinga maikolo Kenya baye pona mabongisi mabokoti bwa Mpinga maikolo Kenya mikolo mizali koya na nzela ya Mpinga ma communauté d'Afrique de l'Est EAC tope likita lia bikolo bia Afrika ya Est pona kuluka kozongisa kimia na ngambo ya Est ya ekolo Congo Demokratika omokolo mwale 15 muliki basoda basusu ba ekolo Uganda bakuta kio mabile maikolo Congo Demokratika kaka pona kosangana na baye babikolo bisusu ba EAC pona kozongisa kimia na Est ya ekolo Congo Demokratika awa na États-Unis etikali mokolo moko kaka pona maponami mami mandato ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden maye makosalima omokolo mwalubi maponami maye makosunga koyeba suki nani kati na ba républicain to ba démocrate akukamba ndako ya bokilimibeko ya Sénat pe Congrès ya ekolo Amerika pe ekopesa bibonga biike ya bakambi ya baeta misusu to pe ya ba procureur baike.
Merci mingi Edi Isango. Kinshasa endimi ete mpepo na yango ya bitumba suko 25 etambolaki na Libunga na mampata ma Rwanda kasi ezalaki na masasi te mbulamatari ya RDC ya noli na bufundami ya Kigali mpe elobi ezalaka na makanisi na ezalaka na makanisite ya kokota na mabele mabikolo nzinga nzinga Kigali elobaki mpepo na yango ikitaki na libanda ya mpepo ya Rubavu bozali kolanda sango wa muki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bana baike ba ekolo Congo Démocratique ba salaki milulu lobi liboso ya Maison Blanche awa na Washington DC nda kwa musala mokonzi ya mboka États-Unis mpona kopamela bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda na simana yango Roger Muntu azalaki esika na yango mpe asolaki na baike na kati na bango tolanda.
En fait, toye awa parce que toye bibiso nyoso ke maramozo leka na est ya Congo eza mabe. Bande kona biso bazo kufa ebele et ça déjà 6 millions ya bato. Bakufi depuis makambo e bandaki. Et toye bi que gouvernement rwandais ezo supporté rébellion ya ba M23 et tout le rébellion za kati wana pona ba déstabiliser région ya est.
Ouais.
Alors toye awa liboso ya Maison Blanche pona to loba na mokili moyumbake e botala mamozo le kana na est ya Congo soki le loba ukrainien bazo loba mamozo le kana entre Ukraine na Russe pourquoi pas nous le Congolais toye to sa mokili mobimba e tala mamozo le kana na Congo yango toye awa lelo koye bisa batu nyoso pona ba yeba ke non e Congo to sa posa ya aide to na posa ya protection ya batu na région wana ozo mona to na posa ya protection ya ba humain c'est pour ça to za awa.
qu'est-ce que aux autres nini na ndenge gouvernement na bino la Congo ezo gérer likambo ya l'est à RDC ce gouvernement na bino ezo tala lelo message nous allons prendre au pesa bango pour bayoka ba cri ya bino bana ba congolais ya diaspora ya en États-Unis message nous allons prendre bango au qualifier que baza au gérer likambo bien ou bien il faut baza encore plus message nous
alors na rolo baque chaque gouvernement est en aux Mboka, ils ont salamu salam le coquille pour développer Mboka. Ça, je reconnais, bah, effort va se produire. Mais, la ligne a insisté sur l'importance de la sécurité à Bana Mboka. Parce que ceux qui Bana Mboka, bah, la sécurité, alors, ils ont même pas la pays. Pays exaté. Donc, c'est important pour le gouvernement de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui sont incompétents, beaucoup de gens dans le gouvernement, c'est quoi travailler. Ceux qui ont dit que généraux, oh, tout, bah, tout, bah, dans la compétence, c'est. Bah, comment ça, Moussalaté? Parce que, à la fin, Binomoko, vous êtes en danger. Les leçons qui, bah, rébellion, on est comitié à Kinshasa. Vous avez montré que Binomoko, vous êtes en danger, Binomoko, vous êtes en danger. Alors, c'est important de sécuriser et tendir à Congo. Ce qu'on dit, c'est qu'on a les lois et qu'on a Moukate. Ça n'a pas de sens. Donc, gouvernement, vous êtes en battu qu'il faut à la place qu'il faut. Moïbi, vous êtes en danger, vous êtes en danger, vous êtes en danger, vous êtes en danger. Tout ça tellement riche. Ceux qui vous êtes organisé comme il faut. Tout vous allez bien.
Tout le monde a dit que depuis qu'il est en États-Unis, il y a un spécial au Boyeko Senga Awa devant Maison Blanche. Tout le monde a dit que Congo est belé Awa. Message ni Boyeko Senga Awa, Bino, ba Congolais diaspora en États-Unis.
Message n'anga ya Yambozali que Baimboka et les Kimiko le belé, Bazali ko Tungisama, Bandaki na Bunagana et puis Routuru Lelo, de éviter lobby et au Komawat. Yango to tiki nyoso to bandeko ko sala pona kuya kukabola pasi bolozi na biso na bandeko oyo baliko ko nyokwama baliko zala obligé a kotika bandako na bango pona ko kende ko batama na ba place ba bisika misusu yango to lingi to talisa ke to zali bomoko na bango zali ko sunga bango to zali ko ko tele mana bango elongo et puis to zali ko yebisa pe ba konzi ya mboka que bakoki kotinda basoda bakende kobatela ekolo te babatela bandeko na biso te na maboko pamba basengeli kopesa bango manduki oyo esengeli
monsieur président Claude Kamana oza président ya communauté congolaise awa na DMV yebisa biso tomoni bino na bandeko bozosa nini message ni boye nango awa devant Maison Blanche
message ezali kaka moko tolongola banguna na mboka na biso Banguna na toyebi bango. Message sakaka moko. Banguna na balongwa. Bongo toko fanda, biso moko toko solola. Alors, message ezanene. Toye awa devant Maison Blanche, po toye bisa administration, to lobela mokili mobimba. Ke, makam oisa koleka na DRC na Eastern Part. To lingi angote, to zako sepela. Ata mukete, ata mukete. Bana na biso, bandeko na biso, bazako kufa mikolo. Nyoso, esa kitokote, esa kitokote. Yango toza awa poto denonse mabe oza ko sala makuna. Paske tala bitumeza na bamboka kote msusu. Ba Amerike ba kendaka, ba sali mwa ba ak. Me oyabiso ezala raka maloba, me tomona rapenzate, eloko moko ya makasi ba sali, ba lobi ke non, ba decision boye, ou bien to nilomo tangible ke tomoni ke ah ba sala ki bo toyoki yango.
Ezala kibongo baye ko Congo démocratique bakende ko tambola liboso ya Maison Blanche na Elobeli ya Roger Muntu. Bankumu ya bonkoko banso pe bakambi babiyamba ba sengami ko sukisa bonkoko inso e pesa nzela na monyoko lito bozu basi to bato mosusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezala ki na boku tani bo salema ki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungili ya UNAFP. Seka Masudi azala ki na boku tani bwango to landa sango meli biso.
Mukundi ya ekolo Felix Tshisekedi alaki samaki elongi na milulu miango na mama Nicole Boacha azali mukambi muolandi ya ndako ya musala ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi. Mama Boacha abengi bakambi ya mangomba mpe ya bokoko baterema nsima ya mukundi ya mboka mpo ete likambo ya violence basée sur le genre esila mpe mboka kende liboso koleka. Bongo dirkaba ya Felix Tshisekedi ayanulaki na mikro ya VOA Lingala. Tulandaye.
Il est temps que tout va là, tout ça sera grand madame. Ce qui, bah, violence, on a, ils aillent au Sili, mais bah forum bah conférence et les associations c'est que problème les akaka. Alors chef de l'État il a s'engagé à l'étranger on a pour faire comprendre naba chef coutumier naba oyo parce que bah garant et coutume que mentalité il faut les changer et si quand vous êtes makamaka si vos coutumes permettent qu'yo devient en bas coutume toxique bas coutume yamabe. Tout en respectant ma coutume, il va falloir que ma coutume évolue parce que, ah ouais, il faut qu'elle sache santé à maman, il faut qu'elle sache psychologie à maman au hasard. À quoi ça sert? Aux alana moins sinayo, au hasard stressé, au hasard tous les jours battu, ils ont la santé pour les soins du bas. C'est pour ça qu'il est très important que ma valeur positive, il y a masculinité positive, les osséna, et ça l'a réellement en vigueur.
Ma chef religieux, Mpeba, Yokanaki, na micro, yaveu à Lingala, na kolobae te likambo d'Italie, ma violence basée sur le genre, ezali likambo ya mabe ko lekampe ba milengeli mpo ya ko panza sango yango na mangomba na bango mpe na bamboka na bango tolanda bango
toujours conclusion nini tomoni que esengeli biso ba conserver mangomba to protéger jeune fille to protéger mwasi ko te nzambe alingaki ke mwasi za ndenge mwana mobali alolengi mope Nations Unies na gouvernement to yokani te biso nyoso to kota bitumba wana ko te to ko na population moko ezala la conscience ya komona ke mwana mwasi pesa mutu ipako sunga pe bato alors kokonyoko la ye komoni se pasi kuganga kofinga kobeta on sait ma sulte sengeli mwasi za lavuma na valeur na communauté ipako sunga pe communauté
et bon est-ce que bino en tant que chef religieux beaucoup mes messages à ondengeni
biso to kopesa ordre biso nyoso na ba pasteur na biso ba évêque na biso ba kaminyon so tina chorale que ba pesa ka mwa temps ya kopesa jeune fille na mo conscience maman pe conscience après que ça va bo mibale azoka mabana basi wana ba pesa bango valeur pour être moi Asa sou jouete.
Naza mama Christine Kimbambude, naza directrice provinciale ya département de femmes et familles na province ya Bauele, na na nord. OK. Makambo toye ko sala, londe ngi to participer na forum encore ni balé au Ezaiki malamu. Po awa to relever a définition yo ko ni ne kozaka violence sexuelle basée sur le genre. To yebi ni ni de zaka ko occasionné makambo na pe awa to salité ba recommandation ndenge ni to kopi ko bundisa ngo po ezala difficulté ata na mbulo te to uta ata so yito to kufi me bana na biso basi biso ba violence sexuelle basée sur le genre.
Bongo pona kosuki sa directrice executive adjointe ya UNFPA asengi matondo mingi na bakambi ya Congo malako bazui mpona kosilisa likambo ya violence basée sur le genre toyoka madame Dieni Keita.
Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo.
Tozali kotondo bino na bilaka bozwi po ete Congo ekende liboso nzambe asunga ete kino nsima mibu 20 tozala na bilenge bayeba kotonda nzambe mpona misala mina likambo ya violence basée sur le genre po ete likambo liango likokisama esengeli bino basali banzambe mpe bankumu bosunga na kotindika mbela
uta Lubumbashi seka.
Merci mingi seka Masoudi po na ba sango eye. Vous allez kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozi bilenge basani na makasi na ekolo Congo démocratique lifunda lia bolukiduki bo mopanzi sango moko yango nde sango enene na lisanga na linaka na biso etando ya masano eye pesa mele biso na Edi Sango tolanda.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bolukiluki bofungwami na ekolo Congo demokratika pona sango ya bozwami na makasi ya bilenge babali pe basi basani balisano lia ndembo etumbu esengami pe bakambi balisano lie na ya baklub bakokutana lobi na Kinshasa pona yango. Coupe ya Confédération ya CAF mokolo mwamisa to mokoya nde Mazembe Lupopo na DSMP ya ekolo Congo démocratique basengeli ko vandisa elonga ya match ali na bango pe bulletin ya bango na etapi ya bagupa ndenge nini balengela mi chokolanda yango awa. Volleyball tokolanda awa biyano bya mokambi ya zone 4 ya Afrika mwana mboka ya ekolo Congo démocratique Christian Matata Shuiti po Itali Nkokoso ya etuka eye pe biyano pona kolonga yango. Nusa kuna bino banso pebo yi bulamu na banso na etando ya masano ya lelo. Esengo na biso kuyeba bino mingi na linaka na biso na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Kanda pepasi na mutema ya balandi mingi ya masano na ikolo Kongo Demokratika sima na bobi misami ya sango ya lakisami bozwa mina makasi ya bilenge babali pebasi baiba beta kali sanuliandembo fekofa Federation Kongolese ya lisanuliandembo ministre ya sport pe bakambi ba masano ba singi bulukiluki ya makasi pe ya bonsomi bakambi ya baklub bazali kukuta na lobi na Kinshasa pona yango tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Kozwa basani ya ndembo ya mibali lokola bilenge basi tope pedofili na ndembo nde ezali mbuma ya boluki ya mopanzi sango molina ye ningisi Kongo Demokratiki. Sango ye nde pesi pasi kolandisa mamaloba ya Serge Konde ministre ya sport po ete Kongo Demokratiki a Pamela Miango.
Pedofili na mboka na biso epekisami. Yadine ni beko ya mboka Kongo epekisi pedofili. Raison pour laquelle na monde na biso ya sport toko ki kondima jamais ke baboti batinda bana na bango kobeta ndembo to ba sport oyo mosusu e ke ba dirigeant ou bien ba encadreur ya ba sport wana ba banda kwa abuser bana na biso
et pa ya bakambi ya ba club ya ndembo ya Kongo Demokratiki na lisanga ya ADEFCO banso ba bengami na likita pona ko lobela makambo ye elobi gi mafuta
eliboso e kamuki biso et puis et celle qui passe makasi parce que ba valeur au but de veiller à football les a contraire na ma auto yoto wana yango na biso ba kambi ya ba ya lingomba ya ba de auto bengi ba club de football to projeter zengi poko mardi prochain à 16h auto bengi ba konzignon sur ya ba club, pas seulement il y a l'INAFOOT, il y a Ligue 2. Ya bantante ya basenke oyo nyoso akambaka bilenge na masolo ya ndembo azaya na matoso lolo alika
mokambi ya sport ya Kongo Demokratiki Serge Konde abwaki mbela na ndeko na ye ya justice pe alobi ete bayeba kozwa na makambo ena bakotika la pamba te
okomelaki ministre d'etat ya justice collègue na biso ya justice po apesa injonction na procureur près la cour ya Gombe pour que banquete efungwama oyo nyoso azali impliqué na bapratike wana azala puni et puis tokosala yango avec beaucoup de rigueur tout re to kotika makamwana le katé parce que za ko bebisa réputation en boka na biso Kongo
et pa imosusu secrétaire général ya ADEFCO gima futa pe ya lobiété bango pe na lisanga na bango bakozwa mikano ko landisa mambima pédophilie
et makamwana e monani keza ya solo to kozwa mikano o pour permettre que batwana baza la sanctionner et surtout ba bimana système ya balé parce que biso na responsabilité ya ko encadrer bilenge ya ko battre na bango to yiko ndimati biloko ya bongo et sale
Esengeli bongo koyeba ete ba komo mibale ya bakambi tope ba entraîneur nde ezali penza kotambola na mambi matali kozwa basani ya mibali lokola basi ezali bongo Guy Roger Limolo pe Bertin Mako.
Na coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe DSMP na Lupopo bazali komilingela po na kuvandisa elunga na bango ya match ale pe po na koleka na etapi ya ba club Vado ya Mbayamba pesi biso sango yango tolanda.
Sima ya Mazembe Lupopo pe DSMP kolonga kundungwana na bango ya liboso ya match ya baraje ya coupe ya confédération Congo Démocratique yazali bongo komilingela ko pesa esika na ba équipe na ye misato na phase de groupe kasi esengeli na bango ko silisa misala na kundungwana ya mibale ye ekozala mokolo ya misato. Sima ya kolonga mingete mibale na libungu tululi boso ya Royal ya Afrique du Sud Mazembe ya mi bongisi kokende kolonga lisusu na Afrique du Sud elobi mosani na ye mukoko tonombe
bon bene kim na biso tana susi bena to se qualifier ki parce que d'autres longa na na Ligue des Champions susi wana to za des autres kende bela ti fina to za confédération to za sur la timing to ko travailler di pona match retour to ba ko gagner sous kuna to ko sa ni te to ko gagner sous kuna pour la qualification déjà
na ngambo ya DSMP ata ko ba longa ki pe mingete mibale na libungu tulu équipe ya Flambeau Sala na ino esilite elobi mukambi Marcel Mayala poete ba lunga ki match na bango ya liboso na bopetete
Sinante pourquoi parce que même sur le tali match wana na ebandeli équipe wana menasa ki biso makasi puis ba zaraki na ba occasion ebele o ba wana pe kosia ba but match retour eza nanu ouvert biso nde foto travaille to sala ke avant so to vu to garder yango to sala
Ata kubalunga kirai club ya Kadiogo, mungete moko na libungu tulu, kasi pona kuundungwa na yami bale, Lupopo wazali kumilengele makasi elobi patuka bangu.
Match retu wazali le 9, tezo travaye vuma asirye pona match wana po, to kalife pe na manyer mwabia. Lupopo wane pase na o diferenze ya makasi po, wana chance ya ozo entrener mwo, pesa entrenema pona group, me azo lande la pejuer moko.
kokota na phase de groupe ya coupe ya confédération yezali na motuya pona lupopo na yango ebengo ciel a bwaki mbela na ba supporter ya epai na epai baya kosunga bango
to sali ba ne bele lupo beta le coupe d'afrique kala so to moni bango vraiment et ça la biso bien ba supporter ni surtout ba linga bale sportif ni surtout aya vraiment ko soutenir biso ça biso bien bien imana vita ya bilima donc baya vraiment soutenir biso congolais tout vraiment oyo alinga bale vraiment soutenir biso pour biso tout ba congolais c'est na bango et ça la biso bien
isengile bongo ko yeba ite lupopo na DSMP ba ko beta match na bango mokolo ya misato na Kinshasa na libanda ya masano ya martyr
Kaka na lisano liandembo, Mondial Qatar 2022, etikalisika na se ya mposo mibale po na bobetami ya piololo ya bobandi ya masano, ba ekipi ya bikolo ezaliko milengele, kasi mingi bazali kutia mitema na basani babango, bazali na mimekano loko la Champions League ya Europa na Europa League. Mingi bazali kosambela ete bazo kato babuka na te. Mpo Itali Korea du Sud, ba pandi sango ya ekolo eye, basakoli ete bana bamboka babango basiliki lulenge mosani ya mboka na bango, azukaki na lisu na match club na ye Tottenham Hotspur, e betaki mposo muleki na Olympique ya Marseille ya France. Bapa mili mosani ya ekolo Kongo Demokratika Chancel Bemba Mangulu na kuzukisaye Chancel Bemba achaki mungete moko na match yango kasi Olympique de Marseille elungwa kipo epulaki 2-1 na volleyball zone 4 tope zone ya minei ya Afrika ezali na bikolo mwambe ekolo Kongo Demokratika Kongo Brazzaville Cameroun Tchad Sao Tome Principe Gabon Centrafrique Guinée Équatoriale ezali na kokoso mwa mingi Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambi na yango moyi ekolo Kongo Demokratika Christian Matata Chuiti tulanda biano
Président Christian, Ozali Mokambia zone 4, compétition et Zali Kobeta na Brazzaville, yo en tant que Mokambi, Nini Lengelami.
Merci beaucoup, Ndekovaldo. Toza Kobeta compétition ya zone 4, Nangonga Oyo, Makambonyoso, Ezo Kende Malamu, ba équipe Moussousou ya Cameroun, Esi Ekomi na Brazzaville, na liya compétition. Journée ya lundi, ba équipe Nyonso ya République démocratique du Congo, Eko traversé pour na kokende compétition wana lundi na pokwa tokozwa délégation ya suka oyo ekouta na niveau ya Tchad
iyo en tant que mukambi ya zone 4 ozali penza kozela nini na kozela ya compétition wana
na compétition oyo objectif na biso ezali to mekana nuko évaluer niveau ya volleyball na ba pays nyonso huko epesa biso makanisi ya kubongisa huko objectif na biso na zone 4 e komi toke ndaka na compétition africaine deke tozo naka toujours na trophée
c'est que constat est salami que moi bolembo ezali zone 4 aza penza makasi te konani sama na ba zone mosusu
non zone 4 azali makasi mais na niveau ya zone 4 tozali kaka na mboka moko na pays moko oyo ezo honoré zone 4 à l'occurrence le Cameroun omoni mboka Cameroun na compétition nyonso ya basi bazobima ba champion na compétition nyonso ya mibali baza chaque fois occupé soit 3e soit 4e place donc wana ezo la kisa que niveau ya volleyball na zone 4 eza nikolo mais il faudrait pas que à chaque fois toza la kaka na mboka moko oyo ezo défendre valablement volleyball ya zone 4
politique nini ya yo mokambi ya zone 4 ozali kotia otie na kati pote volleyball ya zone nayo etambola malamu
premièrement politique na biso eza politique ya ndenge balobaka na lopoto ya ko travailler avec en synergie wana ezo la kisa ke tozo travailler biso nyonso elongo totala nani na biso aza nikolo na kati na biso nani aza na se tomeka kozwa oyo zana se tomeka komatisa ye na gikolo puke biso nyoso tomeka nani nukozala na nivou moko soto komi na nivou moko eko permette biso nyoso tomatisa nivou ya volleyball
na NBA championnat professionnel ya basketball awana Etats-Unis Bucks ya Milwaukee nde moko na ba club eye polina note uto libandela ya championnat eye mposo misato misi mekoki atako mosanina yango ya makasi Giannis Antetokounmpo azoka kipe ya pemimo moke Bucks esi elongi ba match nyonso libwa e beti omokolo mwamposo muliki Bucks ebeta kinde tender ya Oklahoma City 108-84 lelo ekozala match na yango ya zomi
Merci mingi ezala kibongo etando ya masano na Edi Sangonde sukisi basango ye to bomela kibino omukolo mwalelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki na lisalisi ya Edi Sango ezala ki Lionel Gaima na Charleston Mark bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona masolo na biso sango ya mokili lelo bokoki pe olanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com otikala malamu.